Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і Нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў Дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода», а ў праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Александр Салжаніцын. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў даслаў спачуванні сям'е памёрлага, а прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін выступіў з заявай, дзе назваў смерць Салжаніцына цяжкай стратай для ўсёй Расіі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр нобелеўскі лаўрэат па літаратуры Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і пісьменніка выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. Смерць Салжаніцына выклікала шматлікія каментары ў расійскай і сусветнай прэсе. Салжаніцын, паводле італьянскай газеты «Ля Стампа», перажыў усё самае цяжкае, што можа выпасці на долю аднаго чалавека: вайну, шматгадовае зняволенне ў гулагу, выслуку ў Казахстан, пераслед КДБ, хваробу на рак, выгнанне з роднай краіны. Яго асоба выклікала і будзе выклікаць супярэчлівыя водгукі. Адны ўважаюць яго вялікім расійскім патрыётам, іншыя вялікадзяржаўным шавіністам. Але мала хто застаецца абыяквым да яго ролі ў выкрыцці злачынства ў сталінізму. Салжаніцын дэманстраваў гатоўнасць гаварыць праўду без увагі на асобы і аб'екты крытыкі. Вось як у 94-м годзе ён вызначыў сістэму ўлады ў Расіі.
Какой у нас строй сегодня? Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия, то есть власть ограниченного замкнутого числа персон.
Про тое, чым Александр Салжаніцын быў звязаны з Беларуссю, расказвае Валентина Аксак.
Бацькі Александра Салжаніцына бралі шлюб у Беларусі. У 1944-м ён камандзірам батарэі ваяваў пад Рагачовым, а з сярэдзіны 60-х сябраваў з Васілём Быкавым і Алесем Адамовічам. Нумар «Новага міра» з адным днём Івана Дзянісавіча стаяў у Ленінцы на паліцы гэтак званага «вольнага доступу». Тому замовляти його з книгосховища Центральної бібліотеки республіки і чекати некілька годин, покуль принесуть, не треба було. Але чекати доводилося довго, сидячи побач з позначеною поліцею і пильнуючи, як нехто поставить на місце зашмальцований часопіс. Таких чекальників між першокурсників нашого гістфаку було у 70-м і 71-м нешмат. І яны маленькой купкой мовчки сядзелі у 73-м на агульным факультэцкім сходзе, слухаючы, як тыя, хто аўтара аднаго дня не чытаў, але патасна яго бэсціў. Той сход канчаткова размежаваў наш дружны курс, і мы ніколі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Правду про краину, у якой жили, ведать з вуснов Александра Солженіцына у Беларуси хотели немногие. Нават у творчих, навуковых колах пераважала думка про яго, як про очарняльника светлой советской рычаисности. Калі ён звернулся з листом до 4-го з'езду советских письменников с закликом скасовать цензуру и реабилитовать репрессованных письменников, то с белорусской делегации его подтримали только Василь Быкаў і Алесь Адамович. Гэты факт стаўся падставаю для далейшай перапіскі і сябруства на ўсё жыццё. Хоць улада і падставіла імя Быкава пад лістом з асуджэннем Салжаніцына, пра што Быкаў пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Салжаніцына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявоном Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Салжаніцына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомнік выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расею» асоба Александра Салжаніцына ў Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось адна цытата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малоросов, великороссов и белорусов. Или «Россия» – название с 18 века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов – примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому покрыўдзіў.
Рассказывала Валентина Аксак. Александр Солженіцын нарадзіўся 11 снежня 1918 года у Кисловодску. Скончыў фізико-математичный факультет Ростовского университета. У часе войны воевал офицером у артиллерии. У лютым 45 года был арештован за критику Сталина у листе до сябра и осуджены до 8 годов лягеров. Вызволены у часы Хрущева. У 62 годе опубликовал славутый «Один день» Ивана Денисовича. У 68-м выходит роман у Коли першым і аповесць «Ракавы корпус», за які пісьменнік атрымаў Нобелеўскую прэмію. У 74-м годзе ён быў арыштаваны і высланы з СССР. У 1994-м годзе вярнуўся ў Расею. Былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімир Някляеў лічыць, што творчасць Салжаніцына ацэненая яшчэ не да канца.
Геній, волат эллінскага кшталту, найбуйнейшая постаць сучаснасці, чалавек высокага таленту и высокого сумления. На их скрыжевании таленту и сумления, он исправдил свой лёс. Это не самое утульное место, какое в житті может выбрать человек, але он его выбрал. Российский патриот, державник, навет великий державник, как Пушкин, как Достоевский. Але державность ягоная не накрывала простору сумежных краин гэтак, каб ад их ничего не заставалася. Ягоная великая Россия не выключала існавання Беларусі ці Украины, Казахстана, не проглынала. Ён марыў уладкаваць Расію так, каб яе любілі, найперш суседзі, далёкія і блізкія. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здзейснілася. Асоба, чалавек, які шмат для каго быў талонам мужнасці, грамадзянскасці, праўды. Нездарма Васіль Быкаў, калі нечым і пакутваў паскон жыцця, дык гэта тым, што імя ягонае, ягоны подпіс несправядліва быў пастаўлены некалі пад лістом супраць Солженіцына. Я на свои уши бачив и на свои уши чув, как это того ж Василя Владимировича мучило. И больше ни перед кем он не лечил себе виноват. А пошним часом голос его трохи приглух, голос Александра Солженицына. Сегодняшняя Россия газу и нафты не чула голосу своего гения, те не хотела шуть, что одно и то же. Але я думаю, что лепшие сыны России чули это и реха голосу Солженицына повинна гукнуться у лёсе России добром.
Говорю Владимир Некляев, а зараз слово про Солженицына іншого белорусского поэта Геннадия Буравкина.
Ягоная архіпелаг ГУЛАГ, гэта была такая своеасаблівая бомба, калі на документах показываліся тыя жахлівыя факты репрэсій і жахлівыя факты здзекаў над людзьмі. Пасля ягоныя публіцыстычныя рэчы, ну, яны ў нечым былі вельмі супярэчлівыя і для нас, беларусаў, таксама, акрамя таго, што відно было, што гэта асоба неардынарная, але тое, што, як мне здаецца, не надта ведаючы гісторыю Беларусі, не надта разумеючы душу нашу беларускую, ён заходзіў з такіх расійскіх, блізкіх да імперскіх пазіцый, што нас трошкі здзіўляла, што як такая асоба, як Солженіцын, так думае, ці так лічыць патрэбным гаварыць. Пры ўсім пры тым, гэта быў чалавек, які мысліў самастойна, які не баяўся з уладай гаварыць на роўных, і дзякую яму за тое, што тым самым ён усіх і пісьменнікаў, проста грамадзян падняў на нейкі новы ўзровень грамадскай свядомасці, на новы ўзровень мыслення.
Гаварыў Геннадзь Бураўкін. А зараз людзі на вуліцах горадні адказваюць на пытання, што яны чыталі з Солженіцына і што з прачытанага ім запомнілася. Мінакоў горадні апытваў Сергія Страўцоў.
Архипелаг ГУЛАГ читал, Марковый корпус читал, Один день из жизни Ивана Денисовича читал. Вот. И там достаточно много рассказов, что в плане художественного я больше так обратил внимание на рассказы. Что касается таких больших вещей, глобальных, конечно, информативно это очень интересно, особенно тогда это было как бомба. Теперь воспринимается уже спокойно, потому что уже много есть других источников информации. А тогда не было.
Творы читали «Один день Ивана Денисовича», а потом «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, уражение вельми великое зрабил, потому что, по-перше, был первый письменник советской эпохи, який смог сказать правду об советском строе, об коммунистичном строе. До того ж мыслитель, ну и до того ж русофил.
Первый раз, когда я столкнулся, значит, с творчеством Солженицына, это «Один день Ивана Денисовича», а вот совсем недавно читал, не помню, роман «Изба Марии», по-моему. Солженицын сам по себе, мне кажется, слишком все прямолинейно и слишком все откровенно. Может, в свое время все это принималось на ура, но теперь просто как бы это не считается открытием. Для меня это не открытие.
Ну, жалко, что человек такой ушел с жизни. Очень великий русский писатель. Прошел, конечно, трудную жизнь. В концлагерях побывал. Жалко. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» хочу почитать. Книжечку купил себе, но стоит, но не добрался.
Иван Денисович, я прочитал роман в газете сразу же после опубликования. Это еще было, дай бог. Я его еще слушал передачи еще в 67-м году «Голос Америки». А вообще я преклоняюсь перед ним как фронтовиком-победителем. А потом уже как нобелевским лауреатом. В общем, преклоняюсь и скорблю, честное слово. Я россиянин, он в Ростове, в моем городе. Так что земля ему пухом.
Из творчества? Да. Ну, «Архипелаг ГУЛАГ», конечно. В студенческие годы еще. Когда было
ксерокопия,
да.
Ксерокопия научитали?
Да.
Что наибольше вас уразило тогда в той час, может быть?
Ситуация, которая происходила, в принципе. Никто не ждал, что такое может быть.
Только «Архипелаг ГУЛАГ» читал. Ну, как может не понравиться? Несправедливость. Когда узнаешь то, что не знал раньше. Что сказать? Сказать много хотелось бы, но не там живем.
А пытанне ў горадні правёў Сергей Астраўцоў. А зараз заканчэнне славутай аповесці Александра Солженіцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» ў аўтарскім чытанні.
Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали. В обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался. Подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроки от звонка до звонка было 3653. Из-за высокосных годов 3 дня лишних добавлялось.
Александр Солженіцин читав закінчення своєї славутої оповісті «Один день Івана Денисовича». Солженіцин буде похований у середу 6 липня на могилках Донського монастиря у Москві. Гетеє місце вибрав сам Солженіцин. 5 років тому патріарх Алексій II благословив замацування участку для поховання Солженіцина. Церемонія розвітання з письменником пройде у авторок об 11 годині московського часу у Російській академії наук. Більш матеріалу про особи творчість Александра Солженіцина ви знайдете на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Москві на 90-м році життя помер Александр Солженіцин. Спочивання сім'ї Нобелівського лауреата виказали президенти Росії, України, США, Франції та інших держав. 423 ініціативні групи кандидату у депутати Палати представників разом зібрали уже коля 150 тисяч підписів. У Світлогорську наставників під примусом включають в участкові виборчі комісії. Карен Стюарт отримала нову посаду у Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника держсекретаря у питаннях демократії, правов чоловіка і праці. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатоль Лявкович. Поплечники Казуліна назвали гэта унутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная унутрыпартыйная дэмакратыя. Шановные слухачи, одночасово с початком вещания «Свобода» о 18-й године Менского часу починає працу белорусский сподорожниковый телеканал «Белсад». Наши коллеги пропонуют.
Сегодня на «Белсаде» о 21.15 циклу «Без ретуши» репортаж «По ким молчить звон». А позней о 22.45 черговая частка сериалу «Элли Макбил и новые пригоды бостонских юристов». И в расте 23.45 Саша и Сережа проспевают колыханку для дорослых. Будете надрывать живот со смеху. Глядите нас про сподорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате.
Гэта сёння на Белсате. У працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На з'езде БСДП «Громада» у неделю замест политвязня Александра Казулина старшинем партии обраны Анатоль Лявкович. Поплечники сподара Казулина назвали это внутрипартийным переворотом и аморальным политичным кроком. Иншие кажут, что у партии нормальная внутрипартийная демократия, рассказывая Алис Дашчинский.
Сябра фракції за внутріпартийну демократію, яка існує у БСДП «Громада», були адвокати Олександра Казуліна Ігор Ренкевич, заявив «Свободі», що вчора у партії відбувся переворот.
Поскольку з'їзд рихтувався як технічний, присвячений до вибору у парламент, до останнього ніхто не відав, що будуть здиматися кадрові питання. Це, звісно, зрада з боку Лівковича, Гриба, Сідоревича, це режисери того спектакля. Зараз усі приглядаються до вушей Лівковича. Його діяння в унісон з владою, супроць Казуліна, можуть дати шанс отримати кресло депутата палати номер 4. Ми скатилися до політичних пигмеев, и теперь партию нападкая маргинализация. Мы не до Лявковича уступали в партию и будем мкнуться у тих навод складанных межах фракцийной деятельности супротстоять этому политичному авантуризму, антигуманному подходу до поплечников.
Ольга Казуліна дослала батьку телеграму, і неузабаве буде відома ягоная політична оценка. Яна заявила, що з'їзд був повністю зрежисерований, а кадрові зміни вона назвала аферою.
То, що його обрали почетним председателем, це просто як плівок. Я хочу сказати,
що... Те, що його обрали ганаровим старшинем, це як плявок. І Лявкович це зробив навмисно, каб користатися прозвищем Казуліна. Це просто афера, яка нікому добра не принесе. Знов зробили піар Казуліну, а Лявкович просто знищив себе як політичну фігуру. Улады теперь робят все, как понизить Казулина и его рейтинг, бо рейтинги Казулина неумольно растут. И Лявкович сыграл на руку уладам. Тому я не здивлюся, коли он трапит у парламент у якости узнагороды за то, что провернул такую аферу.
Алексей Кароль таксама заявіў, што адмоўна ставіцца да зняцця Казуліна з пасады старшыні і ацаніў гэта як амаральны палітычны крок.
Такога не допускала ні адна партыя у гісторыі, калі б лідара пераабіралі, калі ён знаходзіцца ў турме, пасля такіх мужных акцый, мужных сваіх паводзін там. Для партыі гэта азначае поўную дыскрэдытацыю. Гэта па сутнасці своеасаблівы адказ на словы Лукашэнка, які казаў, што гэта сама апазіцыя не хоча, каб Казулін выходзіў і просіць мяне яго не выпускаць. Цяпер мы ведаем, што гэта Ляўковіч, Сідарэвіч, Анташкевіч, здаецца, і Мячаслаў Грыб.
А вось Мячаслаў Грыб мяркуе, што ў партыі нічога надзвычайнага не адбылося, бо партыя ў любы час мае права змяніць свайго кіраўніка.
Все прошло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Казулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати.
Гэта було меркаванне Мячаслава Грыба. Сёння ў доме літаратара гутарка Валянціны Аксак з паэткай з Гомелю Тацянай Нілавай, аўтаркай першай кнігі «Готыка тонкіх падманаў». Рэцэнзія Аллы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў «Дануты бічэль» «Ойча наш» і гутарка Міхася Скоблы з паэтам Андрэем Хадановічам, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калюмбіі. Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Падрабязнасці падае Ягор Маёрчык.
У Светлагорскай акрузе нумар 46 па выбарах дэпутатаў парламенту павінна быць сфармавана 60 участковых выбарчых камісіяў. Першасныя камісіі, якія непасрэдна займаюцца арганізацыяй выбараў і падлікам галасоў, ствараюцца тут своеасаблівым чынам. Да прыкладу, у мясцовай гімназіі дырэктар Пётр Кулакоўскі выклікаў да сябе настаўнікаў па адным і казаў, што запісвае іх у участковыя камісіі. Хто спрабаваў адмаўляцца, таму дырэктар нагадваў пра працоўны кантракт. Маўляў, гэта будзе ўлічвацца пры яго падаўжэнні. Гаворыць настаўніца гімназіі, якая не пажадала публічна назваць сваё прозвішча.
Ніхто цябе не спрашивает. Тебе просто приходит стать перед фактом, что ты работаешь, и все. Я просто обычный работник школы. И если я подойду потом с личной просьбой какой-нибудь, а у человека у каждого бывает проблема, то мне могут напомнить о том, что я отказала и мне откажут. Ты просто с работодателем можешь иметь проблемы в дальнейшем. Ты попадаешь потом под бдительное наблюдение, то есть ты становишься, может быть, где-то более неблагонадежным.
Активистка партии коммунистов белорусской со Светлогорску Татьяна Михальченко кажет, что мясцовые демократичные силы на кожных выборах накировывают у комиссии своих посланцов и от партии, и шляхом сбору подписов выборцев. Але ўлады да гэтага часу нікога з іх не ўключалі ў камісіі. Сёлета прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў таксама вылучаюць сваіх прадстаўнікоў у 33 мясцовыя участковыя камісіі, пераважна шляхам збору подпісаў. Што да прымусовага фармавання камісіі з боку ўладаў, то спадарня Міхальченка лічыць такі падыход непрымальным і недэмакратычным.
Чалавек павінен выявіць жаданне, яго згода павінна быць, каб працаваць ва ўчастковай камісіі, а калі яго прымушаюць, гэта парушэнне. Цяпер, я так разумею, сходы правесці складана, бо настаўнікі ў адпачынку, і яны будуць неправамоцныя гэтыя сходы. Нагул ад працоўнага калектыву можна вылучыць у камісію толькі аднаго чалавека, другога ад прафсаюзнай арганізацыі. Усе астатнія мусяць вылучацца шляхам збору подпісаў.
Гэта было меркаванне актывісткі партыі камуністаў беларускай са Светлагорску Святланы Міхальченка. Пра хаду кампаніі на Гарадзеншчыне расказвае Міхал Карневіч.
Незалежный претендент на кандидата по Городинской Занемовской окрузе номер 49 Сергей Кузьминок расповедает, что когда доводится просить поставить подпись чиновника и супрацовников милиции, дикты одразу отказывают, что подписываются за претендентов от улады.
Вельми дрэнна то, что люди не верят. Они отмовляются зусім. Они лічат, что все равно за нас все зробят. И тому, что мы вас попытаемся вылучить, это все равно ничего не зробить.
Сябра об'єднаної громадянської партії Юрій Стомін збирав підписи у Новоградській окрузі номер 57. Сябра ініціативної групи, його на конкурента, розповсюджують серед людей чутки, що підписатися можна тільки за одного претендента. Юрій Стомін уразив то, як люди на Новоградщині ставляться до будучих виборів.
І вельми незадоволені люди, ось менавіта адміна льготов, повишенням коштів на продукти, тому що Новоградок вельми депресивний регіон, там мало де можна знайти місце праці.
У Слонімі збирає підписи своєї групи сябр Білоруського народного фронту «Адраджіння» лікар Іван Шега. Ягоний конкурент – старшиня Слонімська райвиконкому. І ось що каже Іван Шега.
Виявилося, що входить ініціативна група, яка збирає підписи за старшиню райвиконкому, і вводить у зман людей. Каже, що коли ви підписалися за одного, то за останніх підписати нельзя. Це вже не кілька разів мені... Сябры ініціативної групи такого казали, да я сам збираю підписи, мені самому люди казали, это есть.
У мостах Змітер Кухлей звертає увагу на те, що многие бояться ставити свій підпис за вилученця від об'єднаних демократичних сил.
Люди, які кажуть, що ми вас підтримуємо, але ж, на жаль, підписатися не можемо, тому що там можуть бути проблеми. А кажуть, що коли вже буде така необхідність, потреба, згодне підписатися.
Амаль усі претенденти називають основною тяжкістю при зборі підписів тое, що шмат кого зараз нема у квартирах. Люди пороз'їжджалися по летищах і відпочинки. Тим не менш, більшість стверджає, що мінімальна необхідна 1000 підписів уже зібрана.
З Градінщини повідомляв Міхал Карнівич. Більш матеріалу про ходу виборчої кампанії в Білорусі на нашому сайті свобода.орг.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз слово навідникам нашого сайту. Вони коментують актуальні матеріали, зміщені на наших веб-сторонках. З коментарами на сайті вас познайомять Олексій Знаткевич і Сергій Шупа.
У ночь на понеділок у Москві на 90-м годі життя помер письменник Олександр Солженіцин. Ми запиталися у навідників нашого сайту, що значить твор і громадська діяльність Солженіцина у їх житті, що він означав для Білорусі. Ось некоторі міркування. Орешок з Берліну.
Комплекс месіянства і сумнівний літературний талент. Поспіх архіпелага цалком завдячається фактам, а не майстерству письменника. Зробив любов до родзімі професії. Ну, але земля пухом.
А ось меркаванне Михаіла Лысевіча.
Безумоўна вялікі пісьменнік і грамадскі дзеяч. На мой погляд, ён шмат зрабіў дзеля руйнавання камунізму як сістэмы каштоўнасцяў. А вось чаго ён ніколі не жадаў бачыць, дык гэта расійскага вялікадзяржаўнага шавінізму. Для яго Беларусь і Украіна заўсёды былі часткай расійскай імперыі без гісторыі і з местачковай культурай.
А вось што напісаў наведнік Мікола.
Для беларусаў ён быў толькі расійскім шавіністам, а яго кніжкі так сабе, хоць і трэба было камусьці пачаць дэмаскаваць пачварную сістэму ГУЛАГу.
Вось што лічыць Ян з Менску.
Салжаніцын жыў не па ілжы, не падстройваўся пад пануючыя настроі, быў нязручным. Ягоныя грамадска-палітычныя планы абустроіць Расію паступова забудуцца, а ягоныя творы застануцца.
Вось меркаванне Ларысы з Менску.
Для мяне Салжаніцын бясспрэчны аўтарытэт. Ягоны ўплыў на мяне і як літаратара, і як грамадскага дзеяча вельмі моцны. Чытаў амаль усе яго і мастацкія, і дакументальныя творы па некалькі разоў. Пры ўсёй складанасці і спрэчнасці гэтай асобы, асабліва ў апошнія гады, ён для мяне ёсць адным з найвялікшых творцаў расійскай літаратуры.
Адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг» і на ўчорашняе паведамленне аб адхіленні Аляксандра Казуліна ад кіраўніцтва сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Вось меркаванне слухача, які падпісаўся слухач.
Аляксандр Казулін абраны ганаровым старшынём партыі. Вельмі ж партыя паганая стала. Дзе тут гонар, дзе сумленне?
А вось меркаванне Уладзіміра з Менску.
Віншую партыю з пачаткам самагубства. Такі палітычны крок нікому не прынясе дывідэндаў, але руку пры сустрэчы новаму кіраўніцтву сацыял-дэмакратаў цяпер прыстойныя людзі падаваць не будуць.
А вось што лічыць Геннадзь Лех з Москвы.
У мяне ніколі не выклікаў павагі спадар Казулін. Для мяне гэта проста варыянт Лукашэнкі. Але партыя, якая так паступае са сваім лідарам, які знаходзіцца ў вязніцы, проста не вартая ніякай павагі. Не кожны здольны на тое, што здольны прайсці Казулін, хоць гэтым трэба лічыцца. За такіх людзей не варта галасаваць на выбарах у палатку. Дарэчы, нешта падобнае здарылася з Міколам Статкевічам, які пакуль сядзеў, стаў нікому не патрэбны. Дрэнная традыцыя ў беларускіх ружовых, нейкі канібалізм.
З рэплікамі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алексей Знаткевіч і Сергей Шупа. Чакаем вашых новых каментароў.
У эфіры «Свабода». У Менску 23:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Прабачце за тэхнічныя праблемы з мінулым выпускам навінаў. Зараз галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, паводле папярэдніх дадзеных, разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. Траціна з іх прыпадае на долю прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў Дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Пры гэтым Карен Стюарт яшчэ не склала паўнамоцтвы пасла ЗША ў Беларусі. Супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус у доме пастара, пазбаўленай рэгістрацыі рэлігійнай суполкі пратэстантаў Эрнеста Сабілы ў Асіповічах. Яны забралі на праверку кампутар пастара. Следчыя дзейнічалі ў рамках крымінальнай справы, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пасля перапынку аднавілася слуханне справы амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцара і ягонай сакратаркі Уладлены Функ. У эфіры «Свабода». Вы слухайце выпуск навінаў. На чарзе міжнародныя навіны. Кітайская паліцыя разагнала ў Пекіне дэманстрацыю каля плошчы Цяньаньмынь. Паводле афіцыйных паведамленняў, дэманстранты патрабавалі кампенсацыі за іх разбураныя дамы. Злучаныя Штаты заявілі, што Іран чакаюць новыя санкцыі, калі ён не дасць станоўчы адказ на прапановы Захаду спыніць ядзерную праграму ў абмен на пэўныя крокі насустрач. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту паведаміў, што за адсутнасцю яснага адказу з боку Тэгерану у шасці дзяржаваў-удзельнікаў перамоваў не застанецца іншага выбару, як працягнуць дзеянне санкцыяў. Неназваныя афіцыйныя асобы ў развязі паведамілі, што адказны за замежную палітыку звязу Хавьер Салана меў сёння тэлефонную размову з галоўным прадстаўніком Ірану на ядзерных перамовах Саідам Джалілі. Тэмай размовы была іранская ядзерная праграма, аднак дэталі размовы не паведамляюцца. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес паведаміў, што ўсе закупленыя ў Расіі 24 самалёты знішчальнікі сухой былі дастаўленыя ў Венесуэлу. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 130-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сёння ў доме літаратара гаворка пойдзе пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсясветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. У нашай перадачы вас чакаюць сустрэчы з удзельнікамі гэтых фестываляў Андрэем Хадановічам і Таццянай Нілавай. А ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай трапіць зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойчы». Наш. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларуская літаратурная моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Таццяна Нілава. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што пабачыла свет у выдавецтве Галіяфы. С Таццянай Ніловай гутарыць Валянціна Аксак.
Прочытаўшы малюсенькую у некалькі радкоў літаральна біяграфію вашую, Таццяна, першае пачуццё было здзіўленне. У 84-м годзе нарадзіліся, а паспелі ўжо атрымаць дзве вышэйшыя адукацыі. Як вам гэта ўдалося? Закончыць і філфак БДУ, і факультэт журналістыкі БДУ.
Паступіла я на філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і, правучыўшыся год, зразумела, што хочаць чагосьці яшчэ і падала дакументы на паралельнае навучанне і вось адвучылася і адразу атрымала два дыпломы.
І паводле двух атрыманых спецыяльнасцяў вы і працуеце. Вы і рэдактар на Гомельскім абласным радыё і выкладаеце расійскую мову ў Гомельскім універсітэце і загадваеце літаратурнай часткай у Гомельскім дзяржаўным моладзевым эксперыментальным тэатры студыі. Калі ж вы вершы пішаце?
Натхненне яно прыходзіць незалежна ад таго, які месцы працы ты знаходзішся, яна проста прыходзіць і ўсё. Трэба толькі паспяваць браць асадку, паперу і запісваць.
А калі вы пачалі пісаць вершы?
Вершы пачала пісаць даўно, яшчэ ў школе. Мне вельмі спадабалася беларуская мова, мы пачалі вывучаць толькі з 5 класа чамусьці, як замежную нейкую, да?
Дзе ж вы вучыліся, ў якой такой школе, што з 5 класа толькі беларускую мову?
Гэта была проста эксперыментальная школа. У нас у пачатковых класах мы вывучалі, напрыклад, фізіку ці астраномію, а тое, што насамрэч трэба было вывучаць смаленства, напрыклад, матчыну мову, гэта ўсё пачалося пазней. Але ўсё ж такі любоў да роднага, яна праяўляецца ўсё роўна, незалежна ад таго, калі гэта пачынаецца. І першы вершык у мяне такі дзіцячы і адбыўся ў 5 класе. А сур'ёзна я пачала пісаць тады, калі сапраўдныя пачуцці і эмоцыі ў мяне ўнутры адбываліся. Гэта ў 17 гадоў.
Здаецца, што слова «сур'ёзна» у вашай самаацэнцы не выпадковае, таму што вы ўжо лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Караткевіча, а потым вы сталі яшчэ і пераможцам у намінацыі «Дэбют» часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе.
Мне вельмі пашанцавала з выкладчыкамі у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мне замежную літаратуру выкладаў Андрэй Хаданович, тады мяне натхняла яго творчасць, а пазней мне выкладаў Алес Пашкевіч.
З лёгкай рукі гэтых двух ужо знакавых асобаў у беларускай літаратуры вы сёння маеце ўжо і сваю першую паэтычную кніжку «Готыка тонкіх падманаў». Чароўная назва, якая адсылае да часу зусім не цяперашняга. Скажыце, наогул, вы сучасны чалавек, вам камфортна ў сённяшнім свеце?
Бывае такое адчуванне, што я павінна была нарадзіцца недзе там 200 гадоў таму, і бывае такі і настрой, але сучасны свет усё ж такі вымагае свайго, і мы павінны быць вельмі мабільныя, вельмі дынамічныя, мы павінны шмат рабіць.
А як пачуваецца ваша муза ў атачэнні не беларускім, не беларускамоўным, а здаецца, Гомель горад, дзе беларускую мову рэдка пачуеш.
Маёй музе пачуваецца не натуральна ў такіх абставінах, але, як кажуць, з песні слова не выкінеш і з верша таксама слова не выкінеш. Я прызнаюся ў тым, што я проста не магу, я не ўмею пісаць па-руску.
Выкладаючы расійскую мову.
Выкладаючы расійскую мову, выкладала беларускую, але знялі яе.
А само радыё на якой мове вяшчае?
Я справа тым, што працую ў FM дыяпазоне, таксама на правадным радыё. Так вось FM гэта рускамоўнае ў пераважнасці радыё. А правадное радыё мы можам сабе дазволіць па-беларуску.
А хто вашы куміры ў сучаснай паэзіі?
Ёсць людзі, паэзія якіх для мяне многа значыць. Гэта маё пакаленне, гэта Вікторыя Трэнас, гэта Дзмітрый Вішнёў, Андрэй Хаданович, Настасія Кудасова і так далей. У мяне шмат знаёмых паэтаў, паэзію якіх я люблю.
А старэйшае пакаленне вас не прываблівае?
Я з глыбокай павагай стаўлюся да старэйшага пакалення паэтычнага, да традыцыйнай паэзіі. Яна для мяне традыцыйная паэзія. Гэта школа, на якой я вучылася, гэта тая кропка, ад якой я адштурхоўвалася. Таму я не магу сказаць, што мне там гэта не падабаецца. Я думаю, што павінна быць і тое, і другое, каб наша беларуская літаратура, беларуская паэзія мела магчымасць развівацца і ісці наперад.
З
паэткай Тацянай Нілавай з Гомелю гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Зборнік хрысціянскіх вершаў вядомай паэткі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш» выйшаў у каталіцкім выдавецтве «Про Христо». Гэта паэтычнае асэнсаванне малітвы, кожнага яе радка, а таксама вельмі асабісты, кранальны зварот аўтаркі да Господа, у якім удала і тонка знітаванае зямное з нябесным. Цыкль вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Паспрыяў жа нам Бог нарадзіцца, прытуліцца, уцелавіцца, у жыцейка, у скрай гасцінца. Быў шчаслівы сон у жыццё. Дзякуй, мілы Божа, за ўсё. Дзякуй за тое, што апошнія 20 годдзі стала магчымым здзяйсненне, здавалася, непамысна смелых мараў у нашай краіне. З'явіліся газеты і часопісы духоўна-рэлігійнага кшталту. У тым ліку, ці найперш, часопісы «Аве Марія» і «Наша вера», выдавецтва «Про Христа». У нашай веры друкаваўся Ян Кабрыль. На старонках часопіса мы знойдзем творы Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Алены Васілевіч, Ніны Мацяж, Уладзіміра Конана, Дануты Бічэль. Менавіта пра яе пойдзе размова. Менавіта яе паэтычныя радкі прагучалі на пачатку. Апошнім часам яе творчасць непарыўна спалучаная з часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христа». Ёсць пра што весці размову. Створана шмат. І дзякаваць Богу апублікаваць. Аднак я пра тое, з чаго пачала размову. Апошнім часам Дануты Бічэль выявіла слоўна патаемны запас сваёй духоўнасці, што нясе на сабе знак унутранага і арганічна існага існавання. Бог з новай сілай адкрываецца паэтцы, верніцы, каталічцы. І цяпер, і тады, калі асновай дзяржаўнай этыкі, маралі, нормай і правілам быў атэізм. Вера праз усё жыццё, з дзяцінства, ад нараджэння. Цяпер паэтычныя творы, эсэ, нататкі, літаратурныя партрэты, пераклады. Пераклад рымскага трыптіха Яна Паўла II, выбраная з яго ж паэзіі, кнігі духоўнай паэзіі «На белых аблоках сноў», «Стакроткі ў вяночак Божай маці». І вось гэтая кніга «Ойча наш», што сталася прычынай сённяшняй размовы, але якую нельга, мабыць, вызначаць адасоблена. Гэтая кніга, як і дзве папярэднія, сведчаць пра новую, прасветленую свядомасць, пра новыя адчуванні, узрушэнні душы, пра засяроджанасць душевных і інтэлектуальных сіл на паслугаванні таму, хто адкрыўся душы як жывое ўвасабленне сабраўднай ісціны. А набліжае да Пана Бога моц малітвы, якая ўзвышае, дае надзею, безмернае пакланенне перад усямышнім і дзёрзкасць, поўны давер і ўпэўненасць, што яго міласэрнасць не абміне таго, хто звяртаецца з малітвай. Малітвай, у якой суцяшэнне і адчуванне, адстароненае ад сфер звычаёвага быцця і набліжаныя да сферы быцця боскага. На ўзроўні навяртання, аддання, адхлання, маўчання, дыхання, благання, літаніі, ахвяра складання, малення да самаспалення. Болем сэрца складаю малітву, слязьмі чытаем мы ў Дануты Бічэль. Праз пакуты, праз пакаянне, набліжэнне да Бога, бо нешта новае адкрываецца, нешта новае спазнаецца, нейкія глыбінныя сутнасці быцця, глыбіні Божыя. А калі тут завершыцца зямное жыццё, прыйдзі, валадарства тваё. Вера – гэта заўсёды надзея на цуд. А цуд – гэта непасрэднае выяўленне магутнасці і дабраты жывога Бога. І ёсць яшчэ гэты цуд – магчымасць звярнуцца да яго, спадзяючыся на яго міласць, адчуваючы яго ласку і абарону. Новая духовная рэчаіснасць – выяўленне творчай свабоды Божай, непарыўна звязанай з імкненнем чалавека да Бога, выяўленне любові Божай, што ёсць стрыжань і аснова жыцця свету. Ты мяне зерне пасеяў тут, я тут расту, ты любоў мне даў як аванс. І паэтка нясе ў сабе гэтую Божую любоў, пераствараючы яе сёння на той вышыні, што адпавядае азначанаму Панам Богам часу у малітоўным роздуме. Паміж нас, між тваёю зямлёю, тваімі вышынямі, звініць непарыўная чыстая лінія.
Вы слухалі водгук Алы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш», які выйшаў нядаўна ў менскім выдавецтве «Про Христа». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Андрэем Хадановічам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Москві на 90-му році життя помер Олександр Солженіцин. Спочивання сім'ї Нобелівського лауреата виказали президенти Росії, України, США, Франції та інших держав. 423 ініціативні групи кандидату у депутати Палати представників разом зібрали уже коля 150 тисяч підписів. У Світлогорську наставників під примусом включають в участкові виборчі комісії. Карен Стюарт отримала нову посаду у Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника держсекретаря у питаннях демократії, правов чоловіка і праці. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатоль Ляукович. Поплечники Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія.
При мікрафоні у Менскай студії Міхася Скобла ми протягуємо 130-й випуск передачі «Дом літератора». Штогадовы паэтычны фестываль, які адбываецца ў калумбійскім горадзе Медыджэн, лічыцца адным з найбуйнейшых у свеце. Сёлета ў ім узялі ўдзел больш за 7 дзясяткаў аўтараў з 50 краінаў і 4 кантынентаў. Нягледзячы на тое, што фестываль ладзіўся ўжо ў 18 раз, толькі ў гэтым годзе на яго быў запрошаны прадстаўнік Беларусі, паэт Андрэй Хаданович. Па вяртанні з-за акіяну мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Андрэй, ты Доволі часто удзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і мяркую годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча?
Гэта быў фестываль, якога чакае ўся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар Медыджэн, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічаць гонарам прыязджаць паэты з усяго свету. Напраўду, мы прызвычаіліся Еўропа цэнтрычна мысліць. Еўропа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіяцкія паэты, афрыканскія паэты. Больш за 70 аўтараў, здаецца, больш чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі-вельмі мала, а актыўна ўдзельнічаў упершыню.
Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, это сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі такое мне здаралася назіраць у Літве і ў Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі?
У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведванняў гіпермаркетаў. Чым больш сыта і гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі, альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы з неабыякімі традыцыямі і нобелістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе суступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі у тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медыджыне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён. Туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя. І гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток. І 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы, незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання. Кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было.
Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява некая лякальная? Ці гэтая
цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі?
Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сабе да халеры чаго сімпатычнага еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, якіх занесла, вядома, з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культура еўрапейцаў. Усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова небяспечную па-добраму сумесь. Мне, не ведаючы мовы, а таму слухаючы паэзію як музыку, як экспрэсію, дыялог на ўзроўні інтуіцыі, на ўзроўні сэрцаў, мяне не еўрапейскія рэгіёны асабіста чаплялі мацней і публіку заводзілі лацінаамерыканскія, азіяцкія, афрыканскія паэты нашмат мацней. Мне здаецца, што ва ўсіх гэтых, на ўсіх гэтых кантынентах паэзія перажывае росквіт і выбух, прынамсі, заняпадам не пахне, стомленасцю ад культуры не пахне. Еўрапейскіх паэтаў, ну, з некаторымі выключэннямі, слухалі вельмі уважліва, з ветлівасцю, адкрытасцю і гэтак далей, але такой шчырай радасці, па-мойму, не было падчас выступаў калегаў з Францыі, Нідэрландаў і гэтак далей, гэтак далей.
Вось ты сказаў пра высокі статус паэта ў паўднёвай Амерыцы. Гэта сапраўды паэтычны мацярык, які даў свету вялікіх паэтаў, можа быць, варта назваць некалькі імёнаў: Габрэла Містралі, Пабла Неруда, Сесар Вальеха, Рубен Дарио, Октавио Пас.
Все з большага фантастычныя заслужаныя нобелеўскія лаўрэаты.
У Беларусі ёсць выдатныя пераклады тае ж Містралі, таго ж Вальехі і Неруды, зробленыя Карласам Шерманам і Рыгорам Барадуліным. А ці ведаюць там, дзе праходзіў фестываль, пра такую краіну еўрапейскую пад назвай Беларусь?
Вось тут пачынаюцца праблемы амаль анекдатычныя. Ад самога пачатку я атрымаў вельмі сімпатычны ліст ад дырэктара і арганізатара фестывалю, ужываючы і злоўжываючы братэрскую фразеалогію: «Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embrace». І гэтак далей ён тлумачыл, як здорава, што ўпершыню за 18 год Беларусь мае гонар, а краіна-арганізатар мае гонар запрасіць беларускага аўтара. Я шчодра падзяліў з арганізатарам гэты энтузіазм, даслаў інфармацыю пра сябе, за колькі месяцаў было зроблена шмат гішпанскіх перакладаў.
Дарэчы, калюмбійцы чулі Хадановіча ў чыіх перакладах?
Пераклад гэты рабіў перакладчык, перакладчыца славянскага паходжання і імя. Але імя вельмі беларускае, блізкае выдавала, яе завуць Ірына Анёлак. Але, як толькі я прыехаў, адразу пачаліся казусы. Я разгарнуў цудоўны томік, паэтычны, падрыхтаваны да фестывалю, дзе аўтары былі разбітыя на кантыненты і краіны. З цікавасцю разгарнуў еўрапейскія старонкі, пачаў шукаць Хадановіча і Беларусь. Трэба прызнацца, не знайшоў. Крыху пачукаўшы патыліцу, пачаў гартаць усё запар і знайшоў Беларусь разам з Хадановічам сярод азіяцкіх краінаў. Усе астатнія 10 дзён мне давялося ў выступах асаблівы акцэнт рабіць на геапалітычныя аспекты, падкрэсліваць еўрапейскасць Беларусі, тлумачыць, што гэта такое.
Андрэй, мне прыйшоў у галаву гэткі вобраз, што ёсць сусветная энергетычная сістэма літаратуры. І калі па нейкіх прычынах падае напружанне ў адной з рэгіянальных сетак, то неабходныя вольты паступаюць звонку, дзякуючы перакладам. Ці можа сёння літаратура Лацінскай Амерыкі падтрымаць сваімі вольтамі літаратуру Беларусі? І ці гатовыя мы гэтыя вольты прыняць?
У гэтым роля фестываляў, форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы узаемаабменаў. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў і даваў вялікую колькасць мэйлавых адрасоў, мне было абяцана і пачало дасыла вялікая колькасць тэкстаў. Прынамсі, сёння ёсць дзясяткі цікавых мне паэтаў, пра існаванне якіх я ўчора яшчэ не ведаў. Яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім.
Я нагадаю нашим слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць – паэт Андрэй Хаданович, які вернуўся з усясветнага паэтычнага форуму ў Калумбіі. І, Андрэй, што прагучыць сёння ў аўтарскім чытанні?
Прагучыць некалькі новых тэкстаў, пару з іх нават законспектаваных ў Калумбіі, але пра ўсё па парадку. Калумбійскі дывертысмент у трох частках. Першая. Зайздрасць. Боже, як танчаць калумбійцы? Крыху падумаў і дадаў. Я хацеў бы пісаць вершы, так, як танчаць калумбійцы. Яшчэ крыху падумаў і дадаў. І проста танчаць, як калумбійцы, таксама хацеў бы. Другі. Правілы дарожнага руху. На скрыжаванні спыняецца матацыкл. Кіруе дзяўчына ў шаломе. Ашаламляльна прыгожая. Ззаду хлопец без шалома. Сядзіць і з рызыкай для жыцця не трымаецца за яе. І ўсе калумбійцы навокал стаяць і думаюць. А я б за такую трымаўся. Нават з рызыкай для жыцця. Трэці. Сымбаль міру. У самым сэрцы Калумбіі, на авеню Эль Коломбьяно, галубка сядае на дах, а голуб на галубку. Тут магла быць мараль. Make love, no war. Але і без яе ўсё робіцца правільна. Асеннія лісце памяці Оскара Пітерсона. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменяў тры пласцінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у ванне. І жоўтае лісце сумленна ляцела з пустога скверу у рытме поля Верлена з вітаннем Жаку Преверу. І восень Жозефа Касма гучала, быццам зіма. І восень зіму прысніла, і зноў калядныя ёлкі, і нават па смерці вінілу жыццё на канцы іголкі. І круціць, і круціцца час, пакуль не скончыўся джаз. Хай шчокі на дзьме Гілеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх, а мы прыслухоўвацца станем. Шчаслівых калядаў астатніх.
Свае новыя вершы чытаў паэт Андрэй Хаданович, які нядаўна вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калумбіі. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя, хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.